Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. U naredni sat sa vama će biti Mahir Olšan, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Haški sud izrekao Milanu Lukiću doživotni zatvor, a Sredoju Lukiću 30 godina za ratne zločine. Sud BiH potvrdio dugogodišnje kazne za ratni zločin Željku Mejakiću i Dušku Kneževiću, a smanjio kaznu Momčilu Grubanu. Dačić pozvao predsjednike opština Preševo i Bujanovac na saradnju u suzbijanju kriminala i terorizma na jugu Srbije. Penzioneri i zaposleni u javnim službama u Hrvatskoj možda bez prihoda već u septembru, upozorio ministar Šuker. Potpredsjednik SAD-a Biden doputovao u Ukrajinu. Tačno 40 godina od prvog čovjekovog koraka na mjesecu. U tematskom delu beležimo reakcije na presudu Milanu i Sredoju Lukiću. Nakon 5 godina Ratko Knežević, bivši prijatelj i saradnik premijera Đukanovića, ponovo je progovorio o švercu cigaretama, navodeći kako iza ubistva Iva Pukanića stoji duvanski kartel. Hrvatska vlada planira smanjenje penzije prava ratnih veterana koji najavljuju proteste. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Haški tribunal osudio je danas Milana Lukića na kaznu doživotnog zatvora, a Sredoja Lukića na 30 godina zatvora zbog zločina nad Bošnjacima u Višegradu od 1992. do 1994. godine. Sudsko vijeće proglasilo je Milana Lukića krivim po svim točkama optužnice za spaljivanje najmanje 119 bošnjačkih civila, većinom žena, djece i staraca u dvije kuće u Višegradu u junu 1992. kao i za ubojstva još 12 muškaraca na obali Drine, jedne žene u Višegradu i mučenje nesrpskih pritvorenika u logoru u Zamnica. Sredoj Lukić proglašen je krivim za pomaganje i podržavanje spaljivanja najmanje 59 civila u Višegradskoj Pionirskoj ulici 14. juna 1992. kao i mučenja u Zamnici. Spaljivanje živih bošnjačkih civila, u kojem je Milan Lukić igrao ključnu ulogu, sudac Patrick Robinson nazvao je najgorim djelom protiv čovječanstva na kraju 20. stoljeća. Apelaciono odjeljenje suda Bosne i Hercegovine donijelo je drugostupansku presudu u predmetu Željko Mejakić i drugi. Sud BiH potvrdio je kaznu dugotrajnog zatvora za Željka Mejakića u trajanju 21 godinu i Dušku Kneževiću u trajanju 31 godinu, dok je Momčilu Grubanu umjesto ranije izrečenih 11 godina kazna smanjena na 7 godina, imajući u vidu iskaze brojnih svjedoka koji su govorili o pomoći koju im je Gruban pružao. U mjestu Rizvanović kod Prijedora danas su sahranjeni posmrtni ostaci 42 Bošnjaka i 2 Hrvata ubijenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Sahrani je prisustvovalo nekoliko stotina mještana okolnih sela, rodbina i prijatelji, a vjerski obred predvodio je poglavar Islamske zajednice BiH, Reis Mustafa Cerić. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je pozvao predsjednike općina Preševo i Bujanovac da surađuju na suzbijanju kriminala i terorizma na jugu Srbije, što je, kako je ocijenio, zajednički interes. Albanci iz općina Bujanovac i Preševo zatražili su pregovore sa vladom Srbije radi rješavanja, kako tvrde, nagomilanih pitanja, optuživši policiju za napade i ignoriranje legitimnih lokalnih organa vlasti i institucija. Hrvatska vlada je na današnjem sastanku sa sindikatima i poslodavcima predložila smanjenje plaća u javnim službama za još 6%, kao i neisplatu regresa i božićnica za ovu i narednu godinu, na što sindikati ne žele pristati, barem dok ne čuju ko će još snositi teret krize, izjavili su potpredsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić i predsjednica Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske Spomenka Avberšek. Prema njenim riječima, ministar financija Ivan Šuker je kazao da ukoliko se ne postigne sporazum, postoji mogućnost da u septembru neće moći biti isplaćene ni plaće ni mirovine. Svjetsko prvenstvo u vaterpolu koje se održava u Rimu počelo je skandalom. Prije početka utakmice između Crne Gore i Kine, umjesto crnogorske himne "Oj svjetla majska zoro", odsvirana je neka verzija pjesme Kralja Nikole "Onamo namo", što je popraćeno začuđujućim pogledima crnogorskih reprezentativaca, dok je TV komentator utakmice takav potez nazvao brukom organizatora.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki potpredsjednik Joseph Biden doputovao je u Ukrajinu. On će također posjetiti i Gruziju. Očekuje se da Biden uvjeri obje države da odnos Washingtona prema njima neće biti promijenjen bez obzira na nastojanja Sjedinjenih Država da unaprede veze sa Rusijom. U Kijevu će Biden pozvati političke lidere na zajedničko djelovanje kako bi proveli ekonomske i demokratske reforme. Potpredsjednik Sjedinjenih Država će posjetiti Tbilisi u srijedu 22. ovog mjeseca. Američka državna tajnica Hillary Clinton vjeruje da će danas potpisati važan ugovor sa Indijom, koji će otvoriti put za moguću prodaju američkog sofisticiranog oružja ovoj zemlji. Prije susreta sa premijerom Manmohanom Singhom i ministrom vanjskih poslova Krišnom, Clinton je razgovarala sa studentima sveučilišta u New Delhiju i istaknula je kako su Sjedinjene Američke Države spremne podržati globalnu borbu protiv terorizma i ekstremizma. Jedini preživjeli osumnjičenik za prošlogodišnje terorističke napade u Mumbaiju promijenio je svoj iskaz na sudu i priznao da je kriv. Ajmal Kasab je prethodno tvrdio da nije kriv za 86 optužbi koliko ih je protiv njega podignuto, uključujući ubojstva i vođenje rata protiv Indije. Više od 160 ljudi je poginulo, a preko 300 ih je ranjeno u novembru prošle godine, kada je grupa naoružanih muškaraca napala hotele, glavnu željezničku stanicu i židovski centar u financijskom središtu Indije. Iranski vrhovni vjerski lider Ajatolah Ali Hamneji upozorio je političare da ne igraju na kartu neprijatelja Irana. Elita mora znati da je bilo kakav komentar, akcija, analiza koja pomaže našem neprijatelju djelo protiv interesa države. Zato moramo biti vrlo oprezni, rekao je Hamneji. Prethodno je bivši iranski predsjednik Mohamed Hatami pozvao na održavanje referenduma o legitimnosti vlasti kao načinu izlaska iz krize nakon spornih predsjedničkih izbora koji su održani 12. juna. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev izjavio je danas da je sigurnosna situacija u sjeverno-kavkaskim republikama i dalje vrlo teška, usprkos naporima Moskve da stabilizira to područje. Obraćajući se najvišim vojnim i policijskim dužnosnicima, kazao je da nedavni napadi u Ingušetiji, Dagestanu i Čečeniji najbolje pokazuju koliko je stanje složeno. Danas se obilježava 40 godina od povijesnog prvog ljudskog spuštanja na mjesec, američkih astronauta misije Apollo 11 i jednog od najznačajnijih događaja 20. stoljeća, kojega je u televizijskom i radijskom prijenosu pratilo preko 600 milijuna ljudi. Tada izgovorene riječi astronauta Nila Armstronga ušle su u legendu.
Ovo je mali korak za čovjeka, veliki za čovječanstvo.
Na današnjoj proslavi u Washingtonu astronaut Buzz Aldrin rekao je da bi interes Amerike sada trebao biti Mars, a ne ponovno mjesec. Amerika u tome može koristiti naše iskustvo, rekao je Aldrin. I pri kraju ponavljamo važne vesti dana. Haški sud izrekao Milanu Lukiću doživotni zatvor, Sredoju Lukiću 30 godina za ratne zločine. Sud BiH potvrdio dugogodišnje kazne za ratni zločin Željku Mejakiću i Dušku Kneževiću, a smanjio kaznu Momčilu Grubanu. Dačić pozvao predsjednike općina Preševo i Bujanovac na suradnju u suzbijanju kriminala i terorizma na jugu Srbije. Penzioneri i zaposleni u javnim službama u Hrvatskoj možda bez mirovina i plaća već u septembru, upozorio ministar financija Šuker. Potpredsjednik SAD-a Joe Biden doputovao u posjet Ukrajini. Točno 40 godina od prvog čovjekovog koraka na mjesecu.
U tematskom delu bilježimo reakcije na presudu Milanu i Sredoju Lukiću. Svedoci Lukićevih zločina se prisjećaju.
Tako da su nas tu pripremili da nas zapali. Da ne bi niko pričao šta se je desilo ni šta su radili. Djete je tu izgorelo, ni dva dana nije imalo, večera se rodilo što najveće izgorelo.
Mislim da je tribunal ovom presudom Milanu Lukiću vratio poljuđano povjerenje koje je već u posljednje vrijeme prilično prisutno kod žrtava.
Dragoljub Todorović, advokat iz Beograda.
On, dakle, nije nikakav pljačkaš, on nije nikakvu svoju pravdu nije isterivo, niti vodio neku svoju osvetu. On je bio pripadnik regularnih jedinica Vojske Republike Srpske, koje su imale oruđe i oružje od JNA, koje su imale starešinski kadar od JNA, koje su imale logističku podršku JNA, koje su bile financirane od strane JNA, koje su bile, jedino vojnici su bili Srbi iz Bosne, sve ostalo je bila JNA.
Nakon 5 godina pauze, Ratko Knežević, bivši prijatelj i saradnik premijera Mila Đukanovića, ponovo je progovorio o švercu cigaretama, navodeći da iza ubistva Iva Pukanića stoji duvanski kartel. Portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević.
Ono što mogu reći, to je da se radi o zaludnim pokušajima reanimacije mrtve priče, koja je toliko dugo u tom stanju da počinje da zaudara.
Hrvatska vlada planira smanjenje penzije i prava ratnih veterana. Sekretar udruženja Hrvatskih dobrovoljaca Domovinskog rata Dario Dujić upozorava da će biti masovnih protesta.
Sa branitelji danas imaju grbi himnu, gotovo. Neki drugi ljudi su napravili probleme, zaduženja, a ko odgovara? Niko, je sad bi branitelji trebali biti ta grupa ljudi koja bi trebala imati smisla i razumijevanja za sve.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre beležimo reakcije na presudu Milanu i Sredoju Lukiću. Haški tribunal je osudio Milana Lukića na doživotnu robiju, a Sredoja Lukića na 30 godina. Pripremila Dženana Halimović.
Obrazlažući presudu, sudija Patrick Robinson istakao je naročito brutalan karakter zločina spaljivanja civila u dvije kuće u Višegradu juna 1992. godine, te drugih ubistava za koje je oglašen krivim.
Pretresno vijeće je utvrdilo da je Milan Lukić osobno ubio najmanje 132 osobe muslimana. Početkom juna 1992. i u periodu od nekoliko dana, Milan Lukić je po kratkom postupku nehajno i hotimično ubio 12 muslimana na rijeci Drini. On je hladnokrvno ubojstvo Hajre Korić izveo na drzak i nemaran način.
Naime, 14. juna 1992. godine Milan i Sredoj Lukić sa Milanom Šušnjarom i još nekoliko osoba zatvorili su i zapalili oko 70 osoba, uglavnom žene i djece, u kuću Avde Omeragića u Pionirskoj ulici. Novac i zlato su prema izjavama preživjelih haških svjedoka, što je potvrđeno i presudom, uzeli ranije u kući u kojoj su prethodno bili smješteni. Nakon što su civile nesrpske nacionalnosti prebacili u Omeragićevu kuću, uslijedio je teror. Milan Lukić i ostali su pucali u one koji su pokušali pobjeći.
Tako da su nas tu pripremili da nas zapali, da ne bi niko pričao šta se je desilo ni šta su radili. I onda su ubacili zapaljeni neki predmet i dijete je tu izgorelo. Ni 2 dana nije imalo, večera se rodilo, što najveće izgorilo. Ja sam ranjena kroz lijevu nogu i lijevu ruku, kad sam iskočila kroz pozor, zbacila sina od 13,5-14 godina, tako još jedna žena. 4 nas je preživilo.
13 dana kasnije, po istom scenariju, u kući u naselju Bikavac, Milan Lukić zapalio i ubio oko 70 civila, žena i djece. Predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević kaže kako nije očekivala ništa manje od doživotne robije, s obzirom da je Zehra Turajčanin jedina preživjela iz kuće na Bikavcu, svojim iskazom stravičnog ubistva dokazala namjeru ubica.
Prosto nisam mogla vjerovati to što su oni preživjeli, ali posebno to što je preživjela Zehra Turajčanin, koja je bila duhovno zdrava da dadne izjavima, da je tjelesno bila potpuno ugljencana maltene. Očekivala sam i mislim da je tribunal ovom presudom Milanu Lukiću vratio poljuđano povjerenje koje je već u posljednje vrijeme prilično prisutno kod žrtava. Za Sredoja Lukića sam isto tako, ali očigledno da nisu imali dovoljno dokaza.
Iako je sud utvrdio da su Lukići učestvovali u silovanjima, to im se nije stavilo na teret. Predsjednica udruženja Žene žrtve rata Bakira Hasečić i sama jedna od žrtava Milana Lukića nije zadovoljna presudom iz više razloga.
Doživotna kazna zatvora Milana Lukića je nije precizirana, ukoliko ne bude u ožalbenom postupku, da li će Milan Lukić ostatak života provesti u zatvoru ili će ga uputiti kao evo u Švedsku, na izdržavanje kazne i nakon 2/3 izrečene kazne, ponovo eto četnika na slobodu za 24, odnosno 21 godinu, jer je do sada već 3-4 godine u Hagu. Sredoje Lukić je isti ratni zločinac kao i njegov stričević Milan, dobiti 30 godina, uputiti ga također u neku zemlju gdje će za 16 godina doći ponovo u krvavi Višegrad, to je katastrofa.
Sud je Milana i Sredoje Lukića proglasio krivima i za brutalno premlaćivanje civila zatočenih u logoru kasarni Uzamnice. Sudija Robinson.
Kao osobe koje su iskorištavale povodne okolnosti da odu u logor Uzamnica, i Milan Lukić i Sredoje Lukić su tamo odlazili iz jednog jedinog razloga, naime da vrše nasilje nad zatočenicima. Iako je Sredoje Lukić u taj logor odlazio rijeđe od Milana Lukića, obojica su optuženih tukli zatočenike izuzetno brutalno, nanoseći im tešku i stalnu tjelesnu štetu.
Mada prema nalazu suda nije direktno učestvovao u ubijanjima, Sredoje Lukić proglašen je krivim za pomaganje i podržavanje ubistva, progona i nečovječnog postupanja. Milana Lukića sud je također osudio za progone nesrpskih civila koje je provodio s diskriminatornom namjerom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slede reakcije iz Beograda. Za jedan deo Srbije kazne Lukićima su pravedne jer je u pitanju svirepost koja premašuje mnogo toga viđenog u ratovima 90-ih. Za drugi deo, međutim, ni tolika svirepost zločina nije potisnula reakcije tipa najteže kazne uvek za Srbe. Prve reakcije van političkog establishmenta prikupila Branka Mihajlović.
Biljana Kovačević-Vučo, predsjednica nevladine organizacije Komitet pravnika za ljudska prava koja prati haška suđenja, ovako razmišlja u danu kada se izriče presuda Lukićima za svirepe zločine u Višegradu nad tamošnjim civilima Bošnjacima.
Brutalnost ovih zločina relativno nižeg ranga je zavredela u stvari suđenje pred haškim tribunalom. I ponavljam, oni su toliko brutalni i toliko jezivi da je to suđenje bilo teško i pratiti.
Kazna je, kaže direktor dokumentacionog centra Veritas Savo Štrbac, i očekivana i neočekivana. On govori u svoje ime, ali se poziva i na svoje krajiške Srbe. Čućete malo opširniji deo razgovora sa ovim sagovornikom.
Očekivano je, ako imamo dosadašnju praksu ovog suda haškoga, jer su Srbima zaista izricane uvijek kazne velike, da ne kažem, maksimalne, ova je danas druga, ja mislim, maksimalna kazna od kad radi ovaj sud, a to je doživotna maksimalna, jer smrtne nema. Šta nas to iritira kod rada ovoga suda? To je upravo činjenica kao da su neke žrtve koje nisu srpske, recimo, više vrijedne, a srpske žrtve da su manje vrijedne.
A gospodin Štrbac, da li vam se ne čini da, kako vi kažete, maksimalna je kazna, pa zar nije maksimalni zločin koji je napravio Lukić?
Apsolutno, apsolutno. Ovo je ono što nas iritira Srbe, rekao bih, ove koje sam spomenuo.
Ali on nije suđen kao Srbin, on je suđen kao zločinac. Zašto se prvo govori o njemu kao Srbinu, a ne govori se o njemu kao zločin?
Zločin se podrazumijeva, znate, to se podrazumijeva, dakle, da su tamo ljudi koji su počinili zločine. Ne.
Da li mislite da je kazna doživotni zatvor za Milana Lukića prevelika kazna za zločine koje je učinio?
Ja sam vam sad htio reći samo principijelno o primjeni dvostrukih standarda pred ovim sudom, što je očito iz dosadašnje prakse.
Dragoljub Todorović, advokat iz Fonda za humanitarno pravo, kaže:
on, dakle, nije nikakav pljačkaš, on nije nikakvu svoju pravdu nije isterivo, niti vodio neku svoju osvetu. On je bio pripadnik regularnih jedinica Vojske Republike Srpske koje su u stvari pripadale JNA, koje su imale oruđe i oružje od JNA, koje su imale starešinski kadar od JNA, koje su imale logističku podršku JNA, koje su bile financirane od strane JNA, koje su bile, jedino vojnici su bili Srbi iz Bosne, sve ostalo je bila JNA.
U Srbiji Milana Lukića pamte još po dva zločina, kidnapovanja i ubistva grupe Bošnjaka iz autobusa kod Sjeverina i voza u Štrpcima. Pamte ga i kao dobro čuvanog prekodrinskog junaka, sa kojim se tadašnja vlast i pravosuđe igrali igru skrivalice. Hapsili ga, puštali ga, osuđivali i isporučivali, da bi se on, kao i mnogi drugi navodni begunci, u to vreme šetkali po Beogradu. Dragoljub Todorović.
Njemu je 1994. godine organizovan jedan montirani proces, pa je pušten iz zatvora, pa je ekstradiran Republici Srpskoj gde mu se gubi trag. Dakle, to je ovde beogradsko pravosuđe napravilo jednu veliku zloupotrebu.
O tome šta se događalo u ratnim 90-im u Višegradu srpska javnost mogla je da sazna jer je bilo novinara koji su javljali sa lica mesta šta se događa. Jedna takva reportaža tadašnje jedine mreže koja je uvezivala nezavisne novinare sa ratnih područja AIM počinjala je ovako. U centru Višegrada preko stare parole Druže Tito miti se kunemo ispisano je Druže Lukiću miti se kunemo. Na prilazima gradu takođe. Po pravilu svaki pripiti dobrovoljac u ovom kraju reći će da je drugar sa Lukićem i da su zajedno ratovali. Zanimljivo bi bilo čuti današnje žitelje tog grada, grada čiju je slavu svetom pronosio Nobelovac Andrić svojom na Drini Ćuprija, a danas haški osuđenici Lukići. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o zbivanjima u Crnoj Gori, nakon 5 godina pauze, Ratko Knežević, bivši bliski prijatelj i saradnik premijera Mila Đukanovića, dao je intervju Podgoričkim vijestima u kome na novo iznosi detalje o navodnim poslovima duvanskog kartela i kako tvrdi žrtvama te organizacije. Više detalja čućemo od Petra Komenića.
U intervju Podgoričkim vijestima koji je dao elektronskom poštom, Ratko Knežević, nekadašnji intimus i saradnik premijera Mila Đukanovića, koji trenutno živi u Londonu, još jednom je progovorio o švercu cigareta za koji optužuje vrh crnogorske vlasti. Također je progovorio i o navodnim tajnim kanalima, računima, osobama uključenim u taj posao, ali je priču učinio aktuelnom i tvrdnjom da iza ubistva hrvatskog novinara Iva Pukanića stoji duvanski kartel, koji je, prema njegovim riječima, pokušao da zagospodari medijskim prostorom bivše Jugoslavije. Komentarišući najnoviji medijski istup Ratka Kneževića, portparol Đukanovićeve Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević kaže...
Pa dakle, ono što mogu reći, to je da se radi o zaludnim pokušajima reanimacije mrtve priče, koja je toliko dugo u tom stanju da počinje da zaudara. A onda je jedini primjeren način da to reagujete, da začepite nos.
Optužujući crnogorsku vlast da je u koordinaciji sa drugim ilegalnim strukturama, citiram, okrenula milijarde dolara, Knežević je u intervju u vijestima ustvrdio da je samo u 1999. i 2000. godini preko računa dvije firme iz Lihtenštajna i sa Kipra oprano oko 2,3 milijarde njemačkih maraka. Za ove firme istražitelji iz Barija sumnjaju da su ih kontrolisali upravo Đukanović i Stanko Cane Subotić, a to su i dokumentovali u dijelu optužnice u Bariju, tvrdi Ratko Knežević. Rajko Kovačević iz DPS-a negira i te navode.
O navodima iz ovih priča i njihovoj istinitosti, posebno u dijelu pominjanja imena predsjednika vlade gospodina Mila Đukanovića, svoj jasan sud i ocjene su izrekli upravo oni kod kojih su sa ovakvim i širim nebulozama autori, koautori, prepisivači i ponavljači tih navoda išli da opanjkavaju svoju državu. Dakle, radilo se o legalnom poslu tranzita obavljanom u skladu sa svim važećim zakonima države i poslu koji je značajno doprinio očuvanju elementarne socijalne i prirodne supstance zemlje hermetički zatvorene sankcijama.
Navodeći kako je dobio informacije da mu je ugrožena bezbjednost i da je on, citiran, sledeća meta vojnog krila duvanskog kartela, Knežević kaže kako je ubijeđen da iza ubistva hrvatskog novinara Iva Pukanića, kao i iza mnogih drugih likvidacija, stoji duvanski kartel. U tom kontekstu on pominje mnoge ljude iz regiona i Crne Gore, koji su živjeli sa druge strane zakona, ali i crnogorske bezbjednostne funkcionere Gorana Žugića i Darka Belog Raspopovića, kao i urednika Podgoričkog dana Duška Jovanovića, za koga tvrdi da je bio potencijalni svjedok u Bariju. Koča Pavlović, portparol Pokreta za promjene, kaže da bi iznešene optužbe morale biti predmet interesovanja crnogorskog državnog tužioca.
Danas objavljeno svjedočenje gospodina Kneževića je definitivno klasično svjedočenje jednog insajdera i ono bi po svim osnovama moralo da bude predmet interesovanja državnog tužioca. Nažalost, mi imamo državnog tužioca koji se vrlo malo miješa u svoj posao inače, čak i kada mu se obratite sa konkretnim inicijativama, a kamoli da po sopstvenoj inicijativi nešto preduzima. Kao što znamo, državni tužilac nije reagovao ni na knjigu Momira Bulatovića svojevremeno, koja je onako prilično ilustrativno argumentovano i sa dosta detalja govorila o nekim nezakonitim radnjama u jednom dosta dugom periodu, u periodu šverca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slede socijalne teme iz Hrvatske. Hrvatski branitelji i penzioneri ogorčeni su najavljenim rezanjem penzija za spas državnog budžeta i smatraju nemoralnim da zemlju iz duboke financijske krize izvlače one društvene grupe koje najmanje imaju i koje su za nastalu krizu najmanje krive. Iz Hrvatske stranke penzionera najavljuju mogućnost napuštanja vladajuće koalicije, a ostale penzionerske organizacije masovan izlazak na ulice. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Umirovljenici neće pristati na smanjivanje mirovina i o tome nema kompromisa ni nagodbe, ističe za Radio Slobodna Europa glasnogovornica Hrvatske stranke umirovljenika Branka Valentić.
I ako vlada u saborsku proceduru u petak pusti prijedlog po kojem će se mirovine smanjivati, mi ćemo izaći iz koalicije.
U sindikatu umirovljenika Hrvatske kažu da su spremni na žrtvu, ali tek kad svi krenu s iste pozicije, jer kako podsjeća Ivan Nahtigal, hrvatski umirovljenici već odavno primaju samo polovicu zarađene mirovine.
Kad se umirovljenici koji su zaradili to što su zaradili nađu u poziciji da budu ravnopravno tretirani kao svi drugi u ovoj zemlji, kad je riječ o zaradama, o onome od čega se živi, to znači sva politička, menedžerska i druga elita koja ima to što ima plaće i mirovine i ostalo, kad oni dođu u poziciju da im se smanji to napola, onda ćemo tek biti ravnopravni i tek onda možemo razgovarati o tome šta dalje smanjivati, kome, koliko i tako dalje. Prije toga ne.
Tajnik Matice umirovljenika Hrvatske Branko Cvetković.
I pritom mi upozoravamo da naši članovi, među kojima su stari i nemoćni, masovno će izaći na ulice i prosvjedovati ukoliko ne budu uvaženi naši argumenti.
Danas su u vladi održani višesatni razgovori sa socijalnim partnerima, sindikatima i poslodavcima, na kojima im je otvoreno rečeno da su javne financije u zemlji u takvom stanju da će, ukoliko ne pristanu na 6% manje plaće i odustajanje od regresa i božićnica za ovu i sljedeću godinu, u jesen doći u pitanje cjelokupna isplata plaća i mirovina. No, sindikati ne pristaju i predsjednik sindikata liječnika Ivan Babić napominje da su zaposleni u državnim službama svoj doprinos izlasku iz krize već dali.
Javni i državni sektor je već smanjio plaće 6%, kad svi podnesu isti teret, onda ćemo ravnopravno nastaviti podnošenje tereta svi zajedno.
Tajnik Udruge hrvatskih dobrovoljaca Domovinskog rata Dario Dujić smatra da priča o visokim braniteljskim mirovinama ne stoji, jer te visoke od 5 do 9000 kuna prima svega 20% branitelja, i to ljudi sa 100%-nim invaliditetom i potrebnom njegom, a čak 80% vojnih mirovina kreće se samo do 3500 kuna. I na to će podsjetiti i u popodnevnim razgovorima u vladi.
Da, ali šta se dogodilo? Šta branitelji danas imaju? Imaju grb i himnu, gotovo. Firmama upravljaju neki drugi ljudi, menadžeri su neki drugi ljudi, neki drugi ljudi su napravili probleme, zaduženja i tako dalje, gubitke, a ko odgovara? Niko, je sad bi branitelji trebali biti ta grupa ljudi koja bi trebala imati smisla i razumijevanja za sve.
Neovisni ekonomski analitičar dr. Guste Santini ne vjeruje da se proračunski deficit može zatvoriti bez rezanja plaća i mirovina, pa i braniteljskih. To je, kaže dr. Santini, priča o krug koja se ponavlja već 16-17 godina u Hrvatskoj, sada kuća gori i treba je gasiti, a svima koji opravdano tvrde da je nisu izravno zapalili, poručuje da su ipak krivi.
To nije najprije istina da nisu krivi. Glasali su za ovu vladu i za ove vlade prethodne koje su kumulirale stanje koje imamo. Ja mislim da je to, da je to zadnje rješenje, ali ova zemlja ima premalo mogućnosti za bilo kakva rješenja.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Europa još jedan put najvažnije vesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Haški sud izrekao Milanu Lukiću doživotni zatvor, Sredoju Lukiću 30 godina za ratne zločine. Sud BiH potvrdio dugogodišnje kazne za ratni zločin Željku Mejakiću i Dušku Kneževiću, a smanjio kaznu Momčilu Grubanu. Dačić pozvao predsjednike općina Preševo i Bujanovac na suradnju u suzbijanju kriminala i terorizma na jugu Srbije. Penzioneri i zaposleni u javnim službama u Hrvatskoj možda bez mirovina i plaća već u septembru, upozorio ministar financija Šuker. Potpredsjednik SAD-a Joe Biden doputovao u posjet Ukrajini. Točno 40 godina od prvog čovjekovog koraka na mjesecu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti Nebojša Jović, predsjednik izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Severne Mitrovice o nužnosti saradnje sa Euleksom.
Ako ne možete sređivati s Umikom, nažalost nemamo državne institucije države Srbije s kojim bi sređivali. Ako svako sređivanje sa albanskom institucijom uslovljava priznavanje nezavisnosti Kosova, onda nam Euleks ostaje kao neka najmanje loša forma s kojim se mora sređivati da bi se rešili problemi.
Zašto se građani Bosne i Hercegovine sve učestalije žale sudu za ljudska prava u Strasburu? Monika Mić, saveta ministara BiH pri ovoj instituciji.
Naši domaći sudovi su već prije Evropskog suda otkrili određene povrede prava na domaćem nivou. Međutim, kako domaće institucije nisu postupile po odlukama domaćih sudova i ispravili te povrede, građani su jednostavno bili primorani da zaštitu svojih prava ostvaruju pred Evropskim sudom za ljudska prava.
Goli otok na kome je bilo zatvoreno i mučeno nekoliko hiljada ljudi pod optužbom da podržavaju Staljina, sada obilaze turisti. Ivo Puharić, jedan od zatočenika, prisjeća se strahota.
Oni su te mogli optužiti kad sunce izlazi da pogledaš na istok. Jer istok je Rusija. To je užasna, užas, evo se ježim ja. Srani bilo.
Na današnji dan pre 40 godina Neil Armstrong je svoj hod po mjesecu nazvao malim korakom za čovjeka, a velikim za čovječanstvo. Iz današnje vizure o trci SAD-a i Sovjeta u svemir čuveni astronaut kaže:
"It was intense and it did allow to..."
Bila je namjera i omogućila je objema stranama da pređu dug put iz ugla nauke, znanja i istraživanja. Konačno omogućilo je mehanizme za rađanje saradnje između bivših protivnika. U tom smislu, između ostalog, bio je to izuzetna nacionalna investicija za obje strane.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pre toga o zbivanjima na jugu Srbije. Beograd neće povući žandarmeriju iz ove regije i njeno djelovanje i dalje će biti usmjereno na suzbijanje terorizma i organizovanog kriminala u mestima na administrativnoj liniji sa Kosovom, poručili su srpski zvaničnici. Zahtev za povlačenje žandarmerijskih snaga podnijeli su predstavnici lokalne vlasti iz opštine Preševo, u kojoj većinski živi albansko stanovništvo, a sve se događa nakon novih oružanih incidenata. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
U samo 7 dana na jugu Srbije dogodila su se dva velika oružana incidenta. Dvojica pripadnika žandarmerije Srbije ranjena su u napadu iz ručnog bacača u opštini Bujanovac. Žandarmi Nenad Nikolić i Miloš Carović bili su u redovnoj patroli u selu Lučane kada je 10 minuta posle ponoći na vozilo u kom su se nalazili ispaljen projektil, usled čega su ranjeni, a posle bolničkog zbrinjavanja ustanovljeno je da nisu u životnoj opasnosti. Jedna žena i 13-godišnji dečak albanske nacionalnosti povređeni su u eksploziji koja se dogodila na ulazu zgrade u kojoj žive porodice pripadnika policije i žandarmerije u Preševu, među kojima su i Albanci. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je da su podmetanje bombe u Preševu i napad na žandarme teroristički akti koji moraju da naiđu na čvrst odgovor države.
Svakako da nam ne pada na pamet da na provokacije, bilo da su one terorističke ili na bilo koje druge provokacije, odgovaramo prekomernom upotrebom sile. Baš zato što je ovo politički problematična tema. Mi želimo saradnju, želimo dogovor. Ja pozivam sve albanske predsjednike opština na saradnju. Nama je zajednički interes da obezbedimo javni red i mir, da zaštitimo ovaj deo teritorije od kriminala, od terorizma. I za nas nije bitno da li je neko Albanac ili Srbin, bitno je šta radi.
Nakon ova dva napada, o kojima je istraga još u toku, pripadnici MUP-a na jugu Srbije izveli su akciju presecanja kanala ilegalnog naoružavanja albanskih terorističkih grupa u kojoj je uhapšen Đenin Mehmeti, koji je kamionom prevozio oružje sa Kosova, dok policija traga za glavnim organizatorima, Ljuzimom i Bišijem, članom takozvane Gnjilanske grupe, u čijoj kući je pronađena velika količina oružja i eksplozivnih naprava, Sadetom Nohijevom i Godurom Dalipijem. Ubrzo su politički lideri Albanaca sa juga Srbije zatražili da se žandarmerija povuče iz tog dela države, jer kako su rekli, tamo nije potrebna, i optužili vlast u Beogradu da po njenom nalogu žandarmi krše ljudska prava Albanaca. Ministar Ivica Dačić poručio je da povlačenje žandarmerije nije moguće sve dok na jugu Srbije postoje bezbednosni rizici.
Nama je interes da se sačuva mir i mislim da ne želim da od toga pravim političku temu. Ovde nema ni jedna trunka politike. Znači, ljudska prava Albanaca, kao i svih drugih građana, su za nas svetinja, jer to piše u Ustavu. Mene zanima samo borba protiv kriminala i terorizma. A sve ostalo, kao zamenik predsednika vlade, spreman sam da pomognem da se ostvari politički dijalog u ostvarivanju svega onoga što nije u kompetenciji našeg ministarstva, čak želim da onda damo aktivni doprinos svemu tome.
Policija Srbije videokamerama snima sve njene akcije, pa je Beogradu, ukoliko postoje sumnje u njen rad, kao dokaz snimki izvršavanja zadataka na jugu Srbije ponudio međunarodnim institucijama, pre svega OEBS-u. Zoran Dragišić, profesor na Beogradskom fakultetu za odbranu i bezbednost, rekao je za naš program da nije u nadležnosti lokalne vlasti da traži povlačenje žandarmerije, pogotovo što su problemi na jugu Srbije takvi da jedino ona može da ih reši.
Tako da mislim da je taj zahtev za povlačenje žandarmerije prosto politički motivisan, sa idejom da se situacija dole još više iskomplikuje i još više zategne. Taj scenario smo imali prilike već da vidimo na Kosovu. Dakle, izvede se teroristički napad, a nakon toga se država optužuje za prekomernu upotrebu sile.
Dragišić smatra da je čitava priča u sklopu stare namere dela Albanaca da destabilizuju jug Srbije i zato kaže da vlast u Beogradu mora postupati vrlo pažljivo. Ovih dana ministar policije Ivica Dačić sastao se sa svojim prethodnicima sa kojima je razmenio iskustva, a među njima je bio i njegov nekadašnji partijski kolega Radmilo Bogdanović, ministar policije za vreme vlasti Slobodana Miloševića. U izjavi novinarima Bogdanović je rekao da događaj u Preševu i Bujanovcu treba shvatiti veoma ozbiljno.
Podsjetio bi vas da se tako dogodilo 68. u Prizrenu, pa 81. u Prištini, to miriše na te događaje i na pojave koje će se, ako to ne suzbijemo, ponoviti i u Preševu i u Bujanovcu. Oni su pojedinačni kao pojave, međutim to je, ipak se oni polako organizuju i čak se sad zastupa teza da Preševo i Bujanovac ide Kosovu, a da Leposavić se vrati Srbiji, kao da oni treba da dele Srbiju. Mislim da tu mora da se energičnije reaguje i politički i bezbednostno. One koji se ponašaju nezakonito suzbiti, tražiti da se poštuje zakon, da se poštuju pravila Srbije.
Kako su svima poznati rezultati rada policije Srbije 90-ih, uključujući najteže optužbe i presude njenim čelnicima, analitičar Zoran Dragišić upozorava da se takav način rada ne sme ponoviti.
Na silu treba odgovoriti ne silom, ne treba dolivati ulje na vatru, najlakše je poslati policiju i vojsku dole i napraviti još veći problem od onoga koji sada imamo.
Zoran Dragišić zaključio je da je deo rešenja problema u tome da se na jugu Srbije albanskom stanovništu stvori šansa za bolji život.
Pre svega veće uključivanje Albanaca u politički život Srbije, insistiranje na pojačanim investicijama, stvaranje šansi pre svega mladim ljudima da svoju egzistenciju vežu za taj kraj i da svoju egzistenciju vežu uz Srbiju kao državu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Nakon juga Srbije o zbivanjima na Kosovo. Kosovski Srbi ne smiju da prekinu odnose sa Euleksom, jer je to jedina misija koja realno ima snage i mogućnosti da utiče na stanje na Kosovo. Protesti i blokade puteva su deo demokratskih metoda i do njih dolazi usled straha da će na severu Kosova biti uspostavljanje carine Kosova, kaže za naš program Nebojša Jović, predsjednik izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Severne Mitrovice, i dodaje da je u interesu kosovskih Srba da se uspostavi red i zakon i da se do kraja izvrši razračunavanje sa kriminalom. Pripremio Zimba Džaku.
Predstavnici misije Euleksa na Kosovo ocenjuju da se puna funkcionalizacija carina i povratak sudija na severu Kosova ne može postići bez dogovora sa Beogradom. Portparol misije Kristof Lamfalusu za naš program kaže da su u toku redovni kontakt između predstavnika ove misije zvaničnog Beograda o tehničkim pitanjima koje on ocenjuje neophodnim. Neophodni su, da to je nastavak posete Dekarma Bona Beogradu 19. marta. Od tada mi imamo redovnu tehničku saradnju u tri oblasti za koje imamo mandat. Pravdu, carine i policiju, znači kada idemo za Beograd da raspravljamo o tehničkim pitanjima, mi imamo ljude iz sve tri komponente. Carine na severu Kosova nisu do kraja funkcionalne, kao što ne funkcionišu do kraja ni opštinski i okružni sud u Mitrovici. Portparol Euleksa kaže da se radi na normalizaciji stanja. To je pristup korak po korak koji mi ostvarujemo od prošlog mjeseca. Mi dobro napredujemo u carinama, poboljšavamo carinske službe na severu Mitrovice. Sud na severu funkcioniše, sada smo u procesu razgovora sa Prištinom i Beogradom o povratku srpskih i albanskih sudija u Mitrovici, ali ipak rano da se o tome govori, jer je zato potreban konačan dogovor, kaže Lampa Lucie. Međutim, radnici pravosudnih organa opštinskog i okružnog suda u Mitrovici nisu o tome informisani. Oni nastavljaju da svoj deo posla delimično ostvaruju u opštini Vučitrn. Predsjednik okružnog suda Kaplan Baruti za naš program kaže da nema informacije o mogućem napretku u vraćanju radnika ovog suda te u objekte na severu Mitrovice. Ja sam informisan da su neki relevantni međunarodni subjekti angažovani na rešavanju ovog pitanja, ali što se tiče posljednjih informacija, imam nikakvih zvaničnih informacija. Sve što znam, znam iz medija, kaže Baruti. Radnici okružnog suda u Mitrovici ne mogu da koriste zgradu suda od marta prošle godine. Trenutno u njoj rade trojica međunarodnih Euleksovih sudija. Ništa bolja situacija nije ni u oblasti carine. Roba koja iz Srbije ulazi na Kosovo preko graničnih prelaza na severu se ne carini, već se evidentira. Međutim, i to je praćeno protestima Srba sa severa, koji vrlo često blokiraju putevi i onemogućavaju da carinici Euleksa odlaze do graničnih prelaza i obavljaju svoj deo posla. Istovremeno i predstavnici Srba sa severa ocenjuju da Euleks ne obavlja svoj posao kako treba, ali da bi bila velika greška prekinuti odnose sa njim. Nebojša Jović, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severne Mitrovice.
Mislim da bi velika greška bila prekinuti svaki kontakt sa Euleksom, jer je to gotovo nemoguće, jer ako već nemamo UNMIK-a, nažalost, znači mi ćemo se boriti i dalje, mislimo da je najbolje rješenje da UNMIK budu u velikoj meri u najvećoj zastupljen na teritoriji Kosova i Metohije, ali trenutno imamo situaciju da ih ili nema ili tamo gdje ih ima toliko su neaktivni kao da ih nema. Znači takva je situacija, ako ne možete sarađivati s UNMIK-om, nažalost nemamo državne institucije države Srbije s kojim bi sarađivali, ako svako sarađivanje sa albanskom institucijom uslovljava priznavanje nezavisnosti Kosova, onda nam Euleks ostaje kao neka najmanje loša forma s kojim se mora sarađivati da bi se rešili problemi.
Nezadovoljni radom Euleksa nisu samo Srbi sa severa. Analitičar Ilir Deda ocenio da Evropska misija nije učinila dovoljno da se situacija na severu Kosova vrati u normalno. Ova misija nije učinila ništa da promijeni realnost na severu, već se prilagodila realnosti. Postavlja se pitanje da li ova misija želi, da li je u funkciji održavanja jedinstva Kosova ili ne, kaže Deda. Međutim, sa njim se ne slaže portparol Euleksa Kristof Lamfalusui. Nije istina, ne možete ubediti Srbe u Mitrovici snagom, treba im dati argumente, treba da dokažete da je u njihovom interesu saradnja sa Euleksom i Kosovom. Mi smo u procesu njihovog ubeđivanja, kaže on. Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o poštovanju institucija pravne države u Bosni i Hercegovini. Sudeći prema broju žalbi koje građani Bosne i Hercegovine pokreću pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, ovaj sud je često jedina nada u pravdu mnogim koji su izgubili povjerenje u BH pravosudni sistem. Broj predmeta je u stalnom porastu, a najčešći razlog zbog kojeg se žalioci odlučuju da potraže pravdu u Evropi je stara devizna štednja i nepoštovanje presuda koje donose sudovi u Bosni i Hercegovini. S Monikom i zastupnicom Saveta ministara Bosne i Hercegovine u sudu u Strasburu razgovarala je Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Iz Bosne i Hercegovine u Evropski sud za ljudska prava u Strasburu stiglo je ukupno 1856 žalbi protiv Bosne i Hercegovine. Od tog broja čak njih 1300 odnosi se na takozvanu staru deviznu štednju, odnosno novac položen u banke do 1991. godine, koji je praktično oduzet njihovim vlasnicima. O tome šta je također povod za traženje pravde u Strasburu, zastupnica Bosne i Hercegovine Monika Mijić kaže.
Osim stare devizne štednje postoji nekoliko grupa predmeta pred Evropskim sudom za ljudska prava kada je riječ o Bosni i Hercegovini. To je neizvršenje presuda domaćih sudova i to presude koje se odnose na staru deviznu štednju i presude koje se odnose na takozvanu ratnu štetu ili ratna potraživanja. Zatim druga grupa predmeta su nestale osobe, zatim uvjeti, loši zatvorski uvjeti i tretman zatvorenika, zatim problem zatvaranja neuračunljivih osoba i vojni stanovi. Dakle, to su određene grupe predmeta, a osim ovih grupa također postoje i drugi pojedinačni predmeti.
Očigledan je porast broja obraćanja Evropskom sudu, te je prošle godine zabilježen dvostruko veći broj žalbi.
svakako da jeste. Evo, ja vam mogu dati i nekakav pregled. Dakle, 2003. godine, na primjer, pred sudom protiv Bosne i Hercegovine zaprimljeno samo recimo 94 aplikacije, dok je recimo tijekom 2008. godine zaprimljeno 1000 aplikacija, a tijekom prve polovine ove godine zaprimljeno je 224 aplikacije. I za očekivati je da će broj predmeta sve više rasti nakon što naši građani prethodno iscrpe sve domaće pravne lijekove. Isto tako obraćanje Evropskom sudu se sve više popularizira. Isto tako kako naši odvjetnici budu se educirali u ovoj oblasti, taj broj zahtjeva i tužbi protiv Bosne i Hercegovine će se sve više povećavati, što je slučaj i sa ostalim zemljama članicama Vijeća Europe.
Do sada je Evropski sud izrekao 9 presuda protiv Bosne i Hercegovine.
Mogu reći da 7 presuda Evropskog suda za ljudska prava je direktna posljedica neizvršenja odluka Ustavnog suda ili Doma za ljudska prava. Naime, naši domaći sudovi, Ustavni sud i bivši Dom za ljudska prava, su već prije Evropskog suda otkrili određene povrede prava na domaćem nivou. Međutim, kako domaće institucije nisu postupile po odlukama domaćih sudova i ispravili te povrede, građani su jednostavno bili primorani da zaštitu svojih prava ostvaruju pred Evropskim sudom za ljudska prava.
Jedan od najzanimljivijih predmeta je Finci Sejdić zbog diskriminatorskih odredbi Ustava i Izbornog zakona.
Dakle, aplikanti su se ovom predmetu žalili da su diskriminirani u uživanju pasivnog biračkog prava kada je riječ o kandidiranju za člana predsjedništva i kada je riječ o mogućnosti da se bude zastupnik u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Predmet u kojem je nedavno održana javna rasprava i očekujemo presudu Evropskog suda po tom pitanju.
Prva presuda protiv Bosne i Hercegovine bila je u slučaju Jeličić, kada nije ispoštovana odluka domaćih sudova za isplatu stare devizne štednje.
Sud je našao povredu prava na pravično suđenje, a ta povreda je nastala kao posljedica neizvršenja presude domaćeg suda.
Odluka koju s nestrpljenjem očekuju oštećene štediše mogla bi uskoro biti donesena, i to u slučaju Emir Suljagić.
U predmetu Suljagić će sud, dakle, iznijeti svoj stav u presudi o problemu stare devizne štednje. Dakle, tu će Evropski sud reći ukoliko nije bilo kršenja, da smo mi to dobro uredili zakonski, međutim, ukoliko sud nađe povredu prava na imovinu, onda će nastati, dakle, obveza Bosne i Hercegovine da ponudi neka druga rješenja za ovo pitanje. Od 1850 predmeta, 1300 predmeta se odnosi na problem stare devizne štednje. Dakle, taj predmet Suljagić je jedan od vodećih predmeta i po brojnosti, a i po financijskim implikacijama za Bosnu i Hercegovinu.
Evropski sud u Strasburu sasvim sigurno neće prihvatiti svih 1856 žalbi koje su do sada građani Bosne i Hercegovine uputili, jer će neke od njih biti odbačene prije svega iz proceduralnih razloga, odnosno zbog toga što žalioci nisu iscrpili sve mogućnosti domaćeg pravosuđa. Pa ipak, stalno povećanje broja tužbi dovoljno govori o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Do kraja dokumenata dana možete čuti Goli otok na kome je bilo zatvoreno i mučeno nekoliko hiljada ljudi pod optužbom da podržavaju Staljina, sada obilaze turisti. Na današnji dan pre 40 godina Neil Armstrong je svoj hod po mjesecu nazvao malim korakom za čovjeka, a velikim za čovječanstvo. I dalje se veoma malo zna šta se dešavalo nekada na Golom otoku, nekadašnjem zatvoru koji sada obilaze turisti. Goli otok je duboko urezan u kolektivnu memoriju naroda bivše Jugoslavije. Nakon što je rat završen, Jugoslavija se opet našla u ratnom stanju ubrzo po objavljivanju rezolucije Infobiroa iz 1948. Vlast je odlučila da one koji su se priklonili i one za koje je sumnjala da su se ili da će se prikloniti moćno Staljinu izoluje na Golom otoku, zabeležio Goran Vežić.
89-godišnji slikar Alfred Pal, bivši partizan koji je na Golom otoku bio dva navrata, 4 godine i koji je lomio kamen za spomenik žrtvama fašističkog terora na otoku Rabu, na kojem je sam bio zatvoren, užas Golog otoka je progovorio sa svojim slikama koje su jučer izložene na izložbi Ljudsko mjerilo Golog otoka. Zašto se o Golom više ne zna? Zašto nije dovoljno istražen? Pal krivi i same golotočke zatvorenike, jer oni koji su se vraćali o golome su šutjeli. Golotočki zatvorenici nerado i danas govore o svom iskustvu. Jedan od njih, 83-godišnji Ivo Puharić iz Makarske, o njemu ni svojoj djeci baš nije govorio.
Nikad. Nešto uzgled, ali nikad, nikad.
Oni koji su prošli pa kao Golog otoka, ni među sobom nerado govore o njemu. Zašto? Objasnio nam je tajnik udruge golootočkih zatvorenika Ante Zemljar, 81-godišnji Zlatko Hil.
Sa Golog otoka se izraslo praktično cinkarenjem drugoga. To je bio način praktično preživljavanja na Golom otoku.
Pokojni pisac Ante Zemljar je bio jedan od onih koji je i govorio i pisao o Golom otoku i njegovim užasima.
Čujte, svaki put je bilo nekoliko mrtvih kad se je dolazilo i kad se prolazilo kroz tuču. 20% postalo idiotima, 30% postalo idiotima i tuklo vas ko životinja. Ljudi su izgubili pamet, ljudi su spašavali sebe misleći da ih pustit kući iz tog zna.
Ta teška dimenzija ljudske patnje ostala je u Zemljarovom dijelu i u golootočkim pjesmama Ive Puharića.
Zmijurine strašne splele su pute, a korov guši pitomo bilje. Ovito zebnjom korijenje dene, a sunce bježi od zemlje.
Ta dimenzija patnje je danas i u fokusu slikara Alfreda Pala.
Ali mene ne zanima Goli otok. Mene zanima nešto drugo što Goli otok, a to je uništavanje ljudskog dostojanstva i ljudskog prava.
Bivši golootočki zatočenik, 86-godišnji Vladimir Bobinac, s Krka vodi turiste po pustom Golom otoku. Što im poručuje?
Ja kao vodič uvijek naglasak stavljam na stradanje čovjeka. To je ono bitno. Da li je to bilo onim logorima u Njemačkoj, da li to bilo u Jasenovcu, da li to bilo na Bleiburgu, da li to bilo na Golom otoku. To je ona osnovna poruka.
Koliko je uopće stradalo ljudi na Golom, to se ni danas ne zna, kaže Bobinac.
Više podatak koji se reče da je umrlo, 500 ljudi, a drugi kaže 4000 ljudi. Jedan podatak kaže da je na Golom otoku bilo 16.731, dok jedan drugi kaže 30.000.
Ne zna se što je bilo stravičnije na Golom otoku, mučenje u režiji samih zatvorenika.
Mi sami među sobom smo stvarali više pakla nego što nam ga je vlast stvarala.
Kako kaže Zlatko Hil, ili je činjenica da ljudi nisu ni znali zašto se tamo nalaze, kako nam priča Ivo Puharić.
Oni su te mogli optužiti da pogledaš kad sunce izlazi, da pogledaš na istok. Jer istok je Rusija. Onda, ajme meni, pogledaš i kriv si, jer si pogleda na istok sunce. To je užas, evo se ježin ja, sram je bilo.
Ni sloboda poslije Golog otoka nije bila obećavajuća.
I urbaš, govornik veliki, hiljade ostaju iza nas da govoru. A znajte da kad dođete na slobodu, možete odmah doći nazad.
Godine 1988. oni koji su imali problema sa zakonom napustili su otok na kojem su izgradili brojne pogone. Onda je došao rat, a Goli otok golim su napravili građani koji nisu imali problema sa zakonom.
Na Goli otok se dolazilo u organiziranu pljačku sa Raba.
Kaže Zlatko Hil, koji napominje da je Hrvatska država priznala logorašima njihovu žrtvu.
Dobili su po zakonu neku nadoknadu za boravak na Golom otoku, povećane su im mirovine, dok na području ostalih bivših republika Jugoslavije to nije slučaj.
No, kaže Hil, s državom nisu svi poslovi riješeni. Vodi se još neizvjesna borba da se Goli otok proglasi spomen područjem.
Naše udruženje je tražilo od države da područje Golog otoka, odnosno područje konclogora ili logora, bude proglašeno spomen područjem po prilici nešto kao što je i Jasenovac. Ta stvar se jako dugo vuče.
Danas su na Golom samo goli zidovi bivših kaznionica i radionica. Udruženje hrvatskih arhitekata i Institut Berlage iz Nizozemske imaju viziju njegove prenamjene u memorijalni centar. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Slobodna Europa.org.
I za kraj podsjećanje da se u ponedjeljak navršilo tačno 40 godina od kada je američki astronaut Neil Armstrong postao prvo ljudsko biće koje je zakoračilo na mjesec. Svemirska misija Apollo 11 tako je postala jedan od ključnih događaja uzbudljivog 20. veka, zabeležila Biljana Jovićević.
Prije tačno 40 godina, 20. jula 1969. godine, milioni ljudi su sjedjeli ispred TV ekrana i uživo gledali prvi ljudski korak na mjesecu. Kao duh u crno-bijelom izdanju, Neil Armstrong izašao je iz lunarne kapsule Orla u svemir, praćen kolegom također astronautom Edwinom Buzzom Aldrinom, u događaju koji je gledalo 600 miliona ljudi širom svijeta. Armstrongove prve riječi ušle su u legendu, baš kao i prvi koraci u svemiru na površini mjeseca. Ovo je mali korak za čovjeka, veliki za čovječanstvo. Armstrong je opisao prostor u svemiru kao fini prah, skoro kao puder. Mjesečev pejzaž je bio lijep. Čista ljepota veoma slična velikim pustinjama u Sjedinjenim Državama, a različito je, ali i veoma lijepo, opisao je Armstrong. Dva astronauta su snimili fotografije, testirali gravitaciju i sakupili uzorke kamenja. Ostavili su američku zastavu, naučne instrumente i ukrasnu ploču na kojoj je pisalo "Dolazimo u miru za svo čovječanstvo". Armstrong i Aldrin ostali su ukupno 21 sat na mjesecu, od toga 21,5 van lunarne kapsule Orla. Nakon provedene noći na mjesecu vratili su se kod trećeg člana posade Michaela Collinsa u šatlu Columbia, koji ih je sigurno vratio na zemlju 24. jula. Slijetanje Apollo 11 na mjesec koštalo je, kako se procjenjuje, između 20 i 25 milijardi dolara. Armstrong i Aldrin bili su prvi od 12 američkih astronauta koji su hodali po mjesecu. Posljednji astronaut, Eugene Keman, napustio je mjesec decembra 1972. i ukrcao se na misiju Apollo 17. Njegov čuveni otisak čizme posljednji je trag čovjeka na mjesecu. Historijsko spuštanje na mjesec predstavljalo je i veliku pobjedu za Sjedinjene Države u svemirskoj trci sa Sovjetskim savezom. Moskva je prethodno već bila poslala svoj prvi satelit u orbitu, kao i prvog čovjeka u svemiru, također legendarnog astronauta Jurija Gagarina. U svakom slučaju, let Apollo 11 bio je daleko od lakog. Orao je napustio putanju, sagorio skoro svo gorivo, doživio kompjutersku grešku, što je uzrokovalo da se kontrolni tim vrati na zemlju sa plavim svjetlom za uzbunu. Američki predsjednik Richard Nixon, očigledno svjestan rizika, tom je prilikom pripremio i govor u slučaju da Armstrong i njegove kolege ne uspiju da se vrate na zemlju, koji na sreću nije bio potreban. Svemirski program Apollo već je bio pretrpio tri smrti astronauta 1967. kada se Apollo 1 zapalio prilikom odbrojavanja. Ukupno je do 72. bilo 7 misija na mjesec, od toga 6 uspješnih. Nakon toga program je stopiran. O tom historijskom vremenu legendarni astronauti juče, dan uoči godišnjice, govorili su na predavanju u Washingtonu. Buzz Aldrin je rekao: "Najbolji način da se oda priznanje svima onima koji su bili dio Apollo programa je da se slijedi naš put, smjelo naprijed u veliku novu istraživačku misiju. Ako su naši lideri mudri danas, kao što je to bio predsjednik Kennedy u njegovo vrijeme, jak i vizionarski svemirski program može još jednom inspirisati za velike ciljeve." Inspire us to great achievement. Michael Collins pak kaže:
"Sometimes I think I flew to the wrong place. Mars.
Ponekad mislim da sam letio na pogrešno mjesto. Mars je oduvijek bio moj favorit još iz dječačkih dana i danas je to još uvijek. Kao nebesko tijelo, mjesec nije naročito interesantno mjesto, ali Mars jeste. A Mars je najbliža stvar sestri Zemlji koju smo pronašli do danas."
Mars is the closest thing to Earth's sister that we found so far.
U Washingtonu je govorio i Neil Armstrong, koji za razliku od kolega nikad nije volio publicitet i uvijek je bježao od medija, iako je bio najavio da neće učestvovati u manifestaciji povodom 40. godišnjice. Armstrong je govorio o tome što je na kraju proizvelo nekad žestoko suparništvo između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Država oko toga ko će dotaći tlo mjeseca.
It was intense,
Bila je namjera i omogućila je objema stranama da pređu dug put iz ugla nauke, znanja i istraživanja. Konačno, omogućilo je mehanizme za rađanje saradnje između bivših protivnika. U tom smislu, između ostalog, bio je to izuzetna nacionalna investicija za obje strane. Sve u svemu, Američka svemirska agencija NASA planirala je seriju događaja kojima će obilježiti spuštanje na mjesec 1969. za koje se nadaju da će biti jedna vrsta podrške njihovim naporima za nastavak problematičnog svemirskog programa. Naime, plan NASA je da ponovo pošalje astronaute na mjesec do 2020. godine. A godišnjica pada baš u trenutku kada je NASA prije nekoliko dana priznala da je greškom izgubila ili izbrisala originalne snimke tog historijskog događaja koji su direktno pratili milioni ljudi na planeti. Kopije proizvedene u jednoj hollywoodskoj kompaniji, kako je najavljeno, bit će dostupne u septembru.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!